ociluvia luvia chekui, onda kaiwa ili la olofeka vyosi. Alume watatu, watunda kimbo limwe likwavo. Kwenye alume vacho, watumiwa lomunu watukiwa Korneliu. Korneliu, wakala usongwi wovita vya Varoma. Korneliu, wayongwile okusumbila kwenda okuvumba suku. Ungelo wa suku, wamoleha kokwaye. Kwenje wohandeleka okwenda okasanga Petulu. Vayundeya, vatendele Varoma ndomanu vango kavayelisilwe. Pwain suku, walekisa Petulu vochinjonde. Okuti, eyekase samelele okutukula omunu hati kayelisilwe. Suku otambula omanu vakwalofeka vosi. Vana vosumbila, havo valinga echasunguluka. Petulu, kwanda lalume, toke konjo yeswala lieli lya Varoma. Echi Korneliu amola Petulu, wake kamela kovolu wa Petulu, kwenje wofendela. Pwain Petulu wapopiala ehati, votoka lame vondi munu. Ocho mula siti, nye wangovongela. Korneliu, walombolila Petulu ondaka yungelo. Noke Petulu, wasapwila Korneliu, echichatiamela ku Yesu, uwasitulula suku komanu. Korneliu lepataliaye, vatava ku Yesu, kwenje vatambula espiritu likola lya suku, kwenje valinga akwenje va suku. Suku osoyo manu vosi, vakwalimi osi, lapata osi, la vakwavala angi angi. Yesu keili leo kupopela lika vayundeya, eye oyongola okwecha umwenyokopwi komanu vosi. Eye oyongola okuti olofeka vyosi vyukolela kwenda vyuvumba.